svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8, dobar dan in dobrodošli spoštovani poslušalci, dobar dan pa tudi doktorici Damjani Pondelek.
Dobro jutro.
Napovedovali smo vas kot svetovalko za krizni management, to našim poslušalcem verjetno ne pove kaj dosti. Če pa rečemo, da so v podjetjih ljudje in da med ljudmi velikokrat prihaja do težav in kdo naj bi te težave reševal, zato pa imate kakšen odgovor, verjetno, ne?
Ja, tako v podjetjih je v bistvu en babilonski stolp odnosov, pričakovanj, različnih izkušenj, različnih interesov, tudi različne delovne etike in seveda prihaja do različnih težav. Dobro je, da se nekako teh tveganj in ranljivosti zavedamo in naredimo, kaj preden se zaplete. Je pa res, da se dostikrat srečamo tudi takrat, ko so že mostovi porušeni. Takrat je težje.
Nič 1, 512, 10, nič, nič. Če imate za našo strokovnjakinjo kakšno vprašanje, lahko pokličete in vprašate. Kako potem naslavljate, recimo, ko vas pokličejo v podjetje, kjer so vsi med seboj sprti? Ali je kakšno tako podjetje, kjer so skregani vsi med seboj?
Ja, različni odtenki nesoglasi. Na vsak način se pač moramo zavedati, da lahko k odnosom, dobrim odnosom, profesionalizmu vsi prispevamo, da pa je vendarle vodstvo tisto, ki lahko svojim vodenjem prispeva k temu, k organizacijski kulturi in našim odnosom za to, da sodelovanje teče.
Ko ste bili v oddaji naša gostja, smo večkrat omenjali oziroma ste govorili o tako toksičnih odnosih, recimo o toksičnem vodstvu, recimo kaj ste imeli natančno v mislih?
Odsotnost profesionalizma, odsotnost zmožnosti vodenja, ampak kakorkoli nič takega, kar ne bi bilo mogoče nadoknaditi, popraviti. Res pa je, da ne gre čez noč, da potrebujemo pripravljenost vodstva in celotnega kolektiva, da se odnosi in ustrezno delovanje ponovno vzpostavi.
Nič 1, 512, 10, nič, nič. Spoštovani poslušalci, imate priložnost, da kaj vprašate, morda poveste, kako je bilo v vašem podjetju. Doktorica Damjana Pondelek, kaj pa recimo, ko naletimo na primer vodstva, ki ima vedno prav, pa ne zato, ker bi imelo vedno prav, ampak zato, ker je vodstvo. So taki primeri?
Ja, nekako je na njih odgovornost odločanja in vodenja, to je jasno. Seveda pa sodelavci je potrebno sobivati, kar pomeni, da se poslušamo, kar pomeni, da najdemo skupne poti, saj veste nobenih sprememb, spremembe pa so potrebne. Ni mogoče uveljaviti, če tega ne počnemo postopoma in s tem z nekim splošnim strinjanjem in pripravljenostjo celotnega kolektiva. Jaz in samo jaz in za mano nihče drug, a ne? Tega vodenja pa ni mogoče dolgo prenašati.
Zakaj je tako pomembno, da v kolektivu vsi ohranijo ugled in dostojanstvo? Kaj s tem podjetje pridobi?
Pridobi dobre poslovne rezultate, kajti ljudje, ki se ne počutijo cenjene, ne počutijo spoštovane, seveda ne bodo dali vse od sebe. Toliko se podjetja ukvarjajo s tem, kako motivirati zaposlene, kako motivirati sodelavce s spoštovanjem. To je edina pot, je pa res, ne, da je nekoliko daljša od enega team buildinga, enega kratkega srečanja, česar se podjetja dostikrat poslužujejo v upanju, da bližnjice obstajajo, pa jih žal ni. Tukaj ne.
Nič 1, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, če imate morda vprašanje za strokovnjakinjo, doktorico Damjano Ponedeljek omenjate team buildinge, to je pogosta praksa v podjetjih, ne? Ko se vsi skregajo, potem pa rečejo, zdaj pa gremo na en team building, tam se bomo imeli lepo in nekaj časa je lepo, potem pridemo nazaj v službo in je enako ali slabše kot prej. Je to rešitev?
Veste, ljudje se uprimejo vsakega upanja. In sodelavci dejansko pričakujejo, slišali so o tem, brali so o tem, da je potem bolje in pridejo na tak dogodek z določenimi pričakovanji. Zdaj pa si predstavljajte, da ta pričakovanja niso uresničena, kajti v eni uri ne morejo biti, a ne? In tudi v enem popoldnevu. Ne? Tisto, kar smo rušili, velja, da toliko časa, kot smo rušili, potrebuješ 2,5-krat več časa, da zgradiš na novo. Zdaj, če si predstavljamo eno leto slabih odnosov, potrebovali bomo 2,5 leta, a ne? Da kolektiv zaživi, da se osvobodi, bom rekla, teh pritiskov in tako naprej. Zato team buildingi ne deluje. Vse je fajn, veste, če pride na tako srečanje povezana ekipa, kjer ni poprejšnjih težav, pa se imajo lušno. Za reševanje konkretnih bolečin in odnosov pa ta oblika ni primerna.
Zdaj pa imava poslušalko Marjeto iz Ljubljane. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, lep Izvolite. Pozdrav. Imela bi eno vprašanje. Jaz sem vodja v enem oddelku in naša zaposlena, moja podrejena, prenaša slabo voljo vsak dan v podjetje. Zgleda, nekaj dogaja, a ne pri njej doma, to že kar bom rekla, krene 2 leti, ena in slaba volja in celo bom rekla, izvaja mobing nad svojimi sodelavci. Čeprav je podrejena in so stvari dost neprijetne, me zanima, kako reševati. Poleg tega dela tudi velik napak pri svojem delu, tako da me zanima, kako bi rešili ta problem. Hvala lepa.
Hvala tudi vam za vprašanje.
Ja, to je... Zavedati se moramo, da niso sodelavci vsak dan v dobri koži, niti vsak teden ne. Pridejo tudi težave in odlika dobrega vodja je, da nekako poskuša sodelavca ujeti v teh odnosih in teh ravnanjih. Tako da predlagam čim bolj individualno. Ti pogovori morajo potekati za zaprtimi vrati, ne, tudi ne preko radijskih valov žal. Tako da, a veste, da pomagate sodelavki individualno v tistih njenih ranljivostih, da bo zmogla bolje, kajti ni večje nagrade za sodelavca, za vodjo, kot tak sodelavec, ki je morda prej ni mogel dati vsega od sebe, da potem zaživi in zafunkcionira. To je potem zasluga vodje. A ne? In ko boste tukaj uspeli dvigniti sodelavko, bo to tudi vaš uspeh.
Nič 1-512-10-0-0 je naša telefonska številka, če imate morda kakšno vprašanje za doktorico Damjano Ponedeljek. Govorimo, da težave rešujete predvsem z vodstvi, tam se seveda vse začne, tam je glava, ampak recimo, kaj pa za izboljšanje medsebojnih odnosov lahko naredi vsak posamezni delavec? Nekaj verjetno lahko?
Absolutno. Ob zavedanju, da smo vsi med seboj različni, ob zavedanju, da smo profesionalci in da smo na isti ladji in da zato zmoremo presegati morebitne razlike med nami in razlike vsekakor obstajajo, z ustreznim, korektnim, profesionalnim upravljanjem svojega dela in morda tudi spreminjanjem zornega kota, kako gledamo na posamezne sodelavce. Ne? Če si rečemo, ta je zoperen, ta je nemogoč, tukaj bo potem, ne, bomo si težko prišli nasproti. To, kar je naš cilj, je, da si znotraj kolektiva, kjer preživimo toliko časa, ne gradimo nasprotnikov, ampak nekje sopotnike. Ne?
Uh-huh. Kako pa pravite, oziroma kaj pravite na to, da se v podjetje recimo umešajo neki družinski odnosi in da potem celotno podjetje skuša delovati kot na primer neke razširjene družine, ampak čisto vsi sodelavci seveda ne želijo, niti niso del te razširjene družine. Kako takrat?
Ja. Zdaj ne rabimo biti prijatelji in ne rabimo biti sorodniki, da bi lahko sodelovali med seboj. Ne? Vsak je strokovnjak na svojem področju in se trudi dobro opraviti svoje delo. Če smo si pa blizu, pa toliko bolje. Ampak meni vedno pride ta Pavčkova pesem o zvezdah na misel, kjer pravi, a ne, da včasih pa preblizu smo si. A ne, in tudi to se lahko hitro, prehitro dotakne srca. Dosti krat stopamo v kolektive, kjer je vse po domače. In veste, to potem vpliva tudi na, na uporabnike, ne? In ni dobro. Ena profesionalna distanca vendarle mora stati in obstati.
Lepo ste tole zdaj rekli. 0112 10 00 je naša telefonska številka. Doktorica Damjana Pondelek, zakaj vas podjetja največkrat kličejo? Kje je ključ, če bi lahko dali pod imenovalec, vseh težav v odnosih?
Ja, dosti krat se zgodi, da se zadeve, da smo priča krizni situaciji, ki se zgodi zaradi ranjenih odnosov v kolektivu. Potem so poslovni rezultati slabi, potem se zelo hitro zgodi da gre vse skupaj v javni prostor, ne? In seveda so potem to težke zgodbe, ki jih moramo reševati tukaj in zdaj. Bolje je, da se to storimo pred tem.
V času miru.
Tako je. Ja.
Tina iz Domžal je zdaj le z nami. Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
Ja, dobar dan, jaz imam eno vprašanje. Jaz delam v manjšem kolektivu, kjer je tudi družinska naveza. Tako da imamo zdaj kar ena dva pola. Tisti, ki smo zunani, so delavci in tisti, ki so družinski. To je zelo težko delovati, samo je treba nekako klapati, pritrjevati, kljub temu, da se ne strinjamo. In kot pravi en domač prigovor, z volkovi je treba tult. Kako bi zdaj to razbremenili, da bi vsi žili k istemu cilju, k uspešnosti. Hvala, bom poslušala po radiju. Hvala.
Hvala lepa za vprašanje. Ja, družinska podjetja, na začetku so vsa podjetja, da tako rečem, družinska, ne? In delujejo skupaj, tudi odnosi so, bom rekla, tesni, povezani in potem počasi podjetje raste in moram reči, da se podjetja, da se lastniki strahom odpirajo v svet, ko pridobivajo nove sodelavce, a bomo funkcionirali skupaj. In upravičeno, kaj ti ko rasteš, je treba tudi te odnose iz družinskih nekoliko profesionalizirati, to pa redko kateremu podjetju uspe čez noč. In vem, da imajo sodelavci kar veliko, veliko težav s tem, ne, sploh, ko gledaš, ok, kakšen je odnos do mene, kakšen ima pa šef odnos do žene, ki je ravno tako v podjetju, da tako rečem, in dostikrat je v podjetjih tako zaradi družinskih, političnih ali drugih povezav in navez, da so določeni, sploh pa v organizacijah, pa v javnem sektorju je tega še nekoliko več, ne, da so določeni ljudje privilegirani. Tako je vsakem podjetju. Ne. V knjigi Delo s teboj me ubija, te privilegirane posameznike imenujejo svete krave. In sicer zato, ker imajo poseben privilegiran status, ker potrebujejo in pričakujejo spoštovanje, priznanje, pohvalo. Hkrati pa seveda, če ni nekega strokovnega temelja in naslova, iz katerega bi bilo to sodelovanje, spoštovanje možno, ne, so velike težave in si kot sodelavec res pred dilemo, kako ravnati. Jaz mislim, da je vsakem sodelavcu, tudi v teh sodelavcih, ki imajo privilegiran položaj, nekaj dobrega, kar je mogoče opaziti, ceniti, pohvaliti. In vem, da so sami pri sebi ljudje nesrečni, če ne morejo peljati svoje strokovne in profesionalne poti sami, ampak potrebujejo pomoč. Potem so vedno dolžniki in potem imajo vedno slab občutek. To je zelo podobno kot, a veste, otroci učiteljic, ne, tudi nič krivi, ampak znajdejo vse v razredu in vsi jih gledajo skepso. Lahko se trudijo, lahko dosežejo, lahko presežejo, vedno ostane senca dvoma. Zato pravim vsakomur, ki zmore graditi strokovno pot sam, naj to stori in ne bomo žal.
Nič 1-512-10-00. Preden kdo pokliče in vpraša, bi vas vprašala, kaj pravite, kako je, recimo, če pride do primerov, ko je treba kritiko izreči, kako se to izreka na najmanj škodljiv način?
Ne tuli se na sestanku na sodelavce. Okay. Pohvalo pa se lahko tako glasno izreče pred celotnim občinstvom. Tisto pa, kar je potrebno korigirati in kritizirati, to naredimo individualno. Ena na ena, tako da človeku ni odzeto to dostojanstvo, a ne, tudi ne samo spoštovanje, pa seveda ne kritiziramo človeka, ampak tistih rezultatov ali pa tistega, kar je šlo na robe. Je potrebno kar veliko takta, včasih tudi zdrsnemo, potem je v takem primeru tudi opravičilo na mestu.
Nič 1-512-10-00, dve vprašanji sva že dobili, zgleda, da je v podjetjih vse lepo, mirno in prav, da ni klical naših poslušalcev nekdo, zdaj vendarle spet je na zvezi, bova počakali. Halo, Pavel iz Ljubljane je z nami, dober dan.
Dobar dan, imam eno vprašanje in komentar hkrati v zvezi s temo, ki jo obravnavate. Namreč, rad bi povedal, da je vodenje timov zelo zahteven posel zlasti v določenih kolektivih, kajti lahko vodstvo še tako trudi, pa pridejo posamezniki, takozvani party breakeri, ki preprosto niso zadovoljni z ničemer oziroma zlasti, če so postavljeni pred dejstvo, da se morajo držati nekih dogovorov, discipline, potem seveda je vse narobe, za sabo uspejo potegniti še tudi če peščica sodelavcev in potem seveda je to izjemno težko z vodstvo in kako pela te stvari naprej. Ne moreš kar tako dati odpovedi takim ljudem in to je, mislim, najtežje. In to se dogaja zlasti v kolektivih intelektualcev.
Vam dam zelo prav. Res je, intelektualci so vajeni samostojnosti, suverenosti, sodelovanja pa malo manj, kar pomeni, da jih je morda malce težje, ne pa nemogoče, pritegniti k temu, da sodelujejo, da delujejo v dobro organizacije. Absolutno ni vsak dan nedelja, niti ne ponedeljek in se moramo vsakič znova, ne, misliš, da si že nekaj dosegel, ampak odnosi, sodelovanje, motiviranje, vodenje, to je nikoli končana zgodba. Je pa, bom rekla, en ta skupni imenovalec, ljudje se rabijo počutiti cenjene in spoštovane, včasih pa pozabijo, da je to tudi potrebno dati. Ne? Dvosmerna cesta je. Tako da, lejte, se strinjam, vodenje je zahtevno delo in pridobivanje kompetenc na tem področju, tudi reševanje konfliktov, reševanje težav, vsakdanjih zdrsov je, bom rekla, težavno delo za vsakega vodja. Ne? Tako pravijo, ko si vodja, ni tvoja miza nikoli več pospravljena. In najtežje je delo z ljudmi. Zato pa potem, kdaj tudi menjamo službe, a ne pa si potem za nazaj misliš, res, imel sem dobrega vodja.
Na svoji spletni strani urednica pišete tudi, da za boljše odnose ni bližnic. Kaj potem takem lahko naredijo kakšna enourna predavanja, recimo za vse zaposlene, po vašem mnenju?
Ja, v eni uri se lahko samo spoznamo, da tako rečem. Potem pa je pred nami 2-3 leta trdega dela v podporo vodjem, da bi zmogli voditi bolje, in v podporo sodelavcem, da bi zmogli na svoji poti profesionalizma, na svoji poti sodelovanja in delovanja za isti cilj.
Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka. Spremljate ponedeljkovo svetovalnico na Radiu Ognjišče. Gostja je doktorica Damjana Pondelek in z nami poslušalka Alenka iz okolice Ljubljane. Dobar dan, dobrodošli.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Obema vam želim vse dobro. Rada bi pa izpostavila to misel, ker jo poslušam zdaj. To je res težko delo in težavno delo. Samo, ker je zdaj več pač vaš radio, bi jaz izpostavila to. Vrnite se na Boga. A ne? To se pravi blagoslov ljudi. V mislih lahko se to blagoslavlja, ne da bi to izpostavljali na glas, ne vem kako. To je zelo veliko pripomore, to je, bom povedala, svoje lastne izkušnje. Potem pa molitev, a ne? Molitev pač posameznik ima težave oziroma tisti, ki vodja, ki ima neko vero, da se obrne na Boga in moli za te ljudi, da bi jih Sveti Duh razsvetljeval in vodil. Tukaj so ene take dobre stočne točke, ko se da zelo velik pomagati in narediti. No, recimo, to bi jaz izpostavila, kar se tega tiče duhovna misl oziroma duhovna plat strani v življenju je zelo pomembna. Ne?
Ja, hvala lepa za to misel. Hvala tudi vam, Alenki, iz okolice Ljubljane. Seveda človek je telo, duša, duh. Zakaj ne bi molili, če to pripomore k dobrim odnosom oziroma kdor moli, sem prepričana, da potem lahko bolje deluje. Seveda, če je ta molitev res iskrena.
Ja, absolutno. Smo tudi duhovna bitja. Smo pa v podjetjih in organizacijah nekako primorani dočakati rezultat, kar pomeni, da seveda si prizadevamo, upamo, ne, vera, upanje, ljubezen ostaja, hkrati pa seveda z dobrim vodenjem, s prizadevanjem, aktivnim tudi, a ne, za naše dobre odnose in za ustrezno delovanje, sodelovanje in vodenje, pa seveda mora biti tudi ta dodaten premik.
René Girard je avtor, ki je do podrobnosti razvil teorijo o grešnem kozlu. Ta je znana tudi iz vseh religij in tudi v podjetjih. Kdo so, doktorica Damjana Pondelek, grešni kozli in zakaj se v vsakem podjetju najde nekdo, ki je prikladen na ta sramotilni steber?
To so izpostavljeni posamezniki, ponavadi malo preveč prijazni, ljudje, ki si prizadevajo, ki dajejo rezultate, ki tako ali drugače izstopajo in saj veste, če fovšija bi gorela, to hitro zmoti. Še posebej zmoti, če imamo na drugi strani vodjo, ki še ni dozorel v zmožnosti vodenja ljudi, a ne, ki hoče biti on zvezda. Seveda pa kot vodja je tvoja naloga, da sodelavci zažarijo. Ne? In se, lejte, se dogaja, da si takega človeka vzamejo na piko, si ga vzamejo sodelavci, si ga vzamejo vodje. Včasih so pa tudi same vodje, ki želijo več in bolje žrtev tovrstnih ponižujočih ravnanj, ki jemljajo moč.
Se vam zdi, da imajo podjetja na splošno, vem, da ste jih veliko obiskali, z mnogimi vodstvi tudi delali, dovolj posluha za to, kako bi rekla, dinamiko, da je med ljudmi vedno tako, nekdo, ki izstopa in potem se mu nalepi, ne vem, nalepka in je grešni kozel. Je to splošno, obče veljavno?
Zdaj, če sprašujete, ali znajo to, ali so zmožni, ali sposobni to reševati, bom rekla tako, ni preprosto, ne gre čez noč in potem odvisno od organizacije do organizacije. Če se v organizaciji to nikjer ne pozna, ne, če ni odvisna od trga, če je samozadostna, če so vodstva politično ali drugače nastavljena, potem lahko takšna takšni takšna toksična razmerja kar ustrajajo. Medtem, ko vam povem recimo za izvozna podjetja, ki tekmujejo na svetovnem trgu, pa seveda ne bodo, bodo poskrbele, da se ne bo v podjetju dogajalo nič takšnega, kar bi lahko ogrozilo njihovo poslovanje in njihove odnose in njihove poslovne rezultate. Tako da tam pa zelo hitro uredimo vse to vrstne nepravilnosti, anomalije, pomankljivosti.
Pa še nekaj me zanima, kakšna je razlika med samozavestjo in kompetenco?
Ja, zdaj zdrava samozavest iz kompetence raste. Ne? Tisto, po čemer pa vi sprašujete, je pa ego trip brez temeljev, brez osnove, to je pa seveda težko, takšni ljudje težko vodijo posameznike, ker če sami niso dozoreli niso dozoreli ne kot vodje, ne kot ljudje in terja nekoliko več časa, več prizadevanja. Nič, kar ne bi bilo mogoče posamezniku pomagati preseči, vendar je tak posameznik naj mora najprej sam dozoreti v spoznanju, da želi spremembo, da želi pomoč, brez tega pa ne gre.
Gotovo ste tudi vi na stališču in verjamem, da tudi naši poslušalci, da je čisto v vsakem položaju moč narediti nekaj dobrega in ne slabega, čeprav je tudi slabo vedno na voljo. Kaj bi vi rekli recimo zdaj v podjetjih, slišali smo nekaj poslušalcev, kaj bi jim svetovali na splošno, da je modro narediti, kako ukrepati?
Ja, nekje razumevanje, da smo na isti ladi, da smo pripravljeni, da smo zmožni delovati in sodelovati in to je super izhodiščna točka. Od tukaj naprej bomo zmogli biti bolj milostni do sebe, tudi do sodelavcev v svojih ocenah, prepričanjih in predsodkih. Kot profesionalci bomo zmogli presegati razlike med nami in delovati tako, da bo dobro zame osebno, za moje sodelavce in za organizacijo, ki mi reže kruh.
Najlepša hvala, bom rekla doktorica Damjana Ponedeljek, za vse, kar ste povedali. Upam, da se še kdaj srečava v svetovalnici. Naše poslušalce seveda vabim, da bodo z nami tudi v jutrišnji svetovalnici in vse dobro na vseh prihodnih poteh.
Hvala lepa za povabilo Radio Ognjišče, za ta prijeten klepet in poslušalcem, ki so se tako lepo vključevali v najin pogovor.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.